tuto chvíli ve studiu vítám mého dnešního hosta. Tím hostem je docent doktor Rastislav Maďar, epidemiolog, člen Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu a předseda koalice pro podporu očkování. O čem tedy bude řeč? Samozřejmě o klíšťové encefalitidě. Hezké dopoledne, pane docente.
Dobrý den.
Tak povězte nám, my laici těžko se orientujeme v těch termínech lékařských, co to je vlastně za onemocnění klíšťová encefalitida?
Tak ono v podstatě ten samotný název označuje, oč se jedná, i když není úplně přesný, protože říká to, že to teda přenáší logicky klíšťata. Nicméně k nákaze člověka může dojít i vypitím nepasterizovaného mléka nebo konzumací nepasterizovaných mléčných výrobků z nakaženého zvířete. A potom ten název encefalitida znamená, že to se jedná o zánět mozku, ale může se vyskytnout i zánět míchy. Častější například u dětí je zánět mozkových obalů a podobně. U nemalé části lidí nenastupuje vůbec ta druhá fáze postižení centrálního nervového systému a tam to končí nějakými chřipce podobnými příznaky, ale ty vůbec nezachytíme. Takže pokud mluvíme o tom, že v loňském roce jsme měli zase nejvyšší výskyt případů v celé Evropské unii, de facto v celé Evropě, protože Rusko má více případů v té asijské části, tak a to bylo 687 skutečně lidí nakažených klíšťovou encefalitidou, tak je to ta druhá horší fáze, kde velmi často vznikají trvalé následky a možné jsou i případy úmrtí.
Vy jste tady zmínil mozek, tak znamená to, že je to onemocnění opravdu velmi závažné. Přeci jenom mozek je pro naše fungování velice důležitý. Co je tedy konkrétně příčinou, co způsobuje tu klíšťovou encefalitidu?
No je to vlastně virus, který mimochodem patří do stejné skupiny původců jako vlastně víry způsobující žlutou zimnici, západoněmskou horečku, japonskou encefalitidu, horečku Zika, dengue, takže poměrně vážné stavy, které jsou skutečně mají vysokou takzvanou afinitu, to znamená, jako útočí rády na ten centrální nervový systém, na to nejvzácnější, jak jste správně řekla, co máme, na ten mozek, který nedokáže moc regenerovat. A v podstatě do dnešní doby na to ani nemáme na žádný z těchto virů, ze všech těch skupin nebezpečných nákaz nemáme účinný lék. A ten virus se vyskytuje jednak v organismu klišťat v přírodě a jednak samozřejmě v těle, v organismech těch rezervoárových zvířat. Takže klišťová encefalitida je nemoc, která je naprosto mimo kontrolu člověka. Protože nám je rozšiřují v přírodě volně se pohybující divoká zvířata a dokonce, vy jste na začátku zmínila, že jsem členem Evropské pracovní skupiny pro klišťovou encefalitidu a my jsme měli zasedání minulý týden za okolností ve Vídni a tam kolegové zjistili, že u některých druhů ptáků zjistili zaklíštění u každého desátého kusu. A když si vezmete, samozřejmě ne každý klíště obsahuje virus, ale když si vezmete ty obrovské počty migrujících vlastně toho ptactva, tak to epidemiologické riziko z toho vyplývající je poměrně vysoké.
Jak se začne tedy projevovat vlastně na našem těle, že bychom mohli být postiženi klíšťovou encefalitidou?
Ona začíná poměrně nenápadně a mnoho lidí si to v té dané fáze vůbec neuvědomí a nedá si to do souvislosti s klíštětem. Ta inkubační doba může být kolem jednoho týdnu až tři týdny, většinou může to být až měsíc, v průměru ty dva týdny. Přece jenom je to ale dlouhá doba k tomu, aby člověk nějak to dával do souvislosti. Navíc těch klišťat mezi tím předtím i potom mohl mít hodně. Jak jsme si říkali, to kliště vlastně ne každé infekční. A současně to kliště, které ho nakazilo, vůbec nemusel na svém těle lokalizovat, protože mnohem častější než dospělá klišťata jsou v ohnisku nákazy malinkaté nymfy, ty mají skutečně jenom milimetr, jsou velmi těžce viditelné a pokud jsou na zadní části těla, tak tam si člověk nedohledne v podpaží, v intimní oblasti. Takže to kliště, které ho nakazilo, vůbec nemusíme, nebo nás nakazí, nemusíme vůbec odhalit. A tím pádem vlastně to ještě zvyšuje zákeřnost té nemoci. Můžeme si jenom říct, že mnoho lidí si možná myslí, že to přenáší bodavý hmyz, ale tak tomu není. Takže skutečně jsou to jenom klišťata, nicméně je to proces, který vůbec nemáme pod kontrolou a o mnoha ohniscích nákazy, kde vlastně se ta nákaza vyskytuje, se dozvíme až z toho, že se tam nakazí první lidé, když jsou tam například sbírají houby.
Stále si v dopoledním regionu povídáme o klíšťové encefalitidě s docentem doktorem Rastislavem Maďarem, epidemiologem. My jsme trošku už, pane docente, nastínili, že vlastně tu klíšťovou encefalitidu člověk nemusí získat přímo od toho klíštěte, protože třeba se chráníme různými repelenty, když tedy ne tím očkováním, ke kterému se určitě také během našeho povídání dostaneme. Ale můžeme tedy požít i to nepasterizované mléko. Jakým způsobem ještě jiným možným se můžeme nakazit?
No, v podstatě jsou možné dva takové základní přenosy, když to není přímo nepasterizované mléko, to znamená to mléko, pokud se někdo koupí syrové nebo dostane od někoho syrové mléko, tak stačí zahřát na teplotu něco nad 70 stupňů Celsia, není nutné to přivést do varu úplně. A jsou to ještě teda nepasterizované mléčné výrobky, takovým královstvím, a možná před létem si to můžeme zmínit, královstvím v uvozovkách, nebo epicentrem bych mohl říct těchto alimentárních takzvaných jídlem přenosných epidemií je Slovensko. Mm-hmm. Takže Chorvatsko a Slovensko jsou pro Čechy nejpopulárnější turistickou destinací zahraniční, takže pokud tam někdo pojede na dovolenou, tak já bych se i tam i z důvodu klíšťové encefalitidy, ale nejenom, teda vyhnul skutečně těm na salaších a podobně nepasterizovaným mléčným výrobkům, protože tam zaznamenávají skutečně obrovské epidemie. Normálně v každé zemi tvoří ty alimentární epidemie zhruba 1% všech případů a na Slovensku je to až 30%, co známe dokonce, je známý dokonce případů úmrtí potom. A jsou to tak velké epidemie, že vlastně desítky osob, které se zúčastní narozeninové oslavy, potom dostanou klíšťovou encefalitidu, což teda ve světě teda není vůbec typické, takže prosím nekonzumovat tyto produkty. A potom, jak jsem to už v podstatě naznačil, v přírodním ohnisku nákazy se nachází v podstatě tři stádia klíšťat. Je to larva, nymfa. Nymfa vypadá jako klíště, jenom je malinkatá a potom to dospělé klíště. Oni chtějí se dobře nasát krve, aby mohli se vyvinout další fázi. Oni nechtějí šířit krev, ale když se podaří přisát se na těle, tak potom samozřejmě ze slinných žláz vypouští různé farmakologicky aktivní substance a společně s nimi se sveze do těla člověka i ten virus. A jak to dopadne potom v těle toho člověka, to záleží na souhře náhod, na mnoha okolnostech a velmi významným rizikovým faktorem je věk, zejména věk nad 50 let, kdy teda prognóza je mnohem horší. Nicméně, kdybychom se podívali na loňský rok a na ten meziroční nárůst, na těch zmíněných 687 případů, tak tam už ta křivka na grafu už vyletla kolem těch 35 let věku. A zmiňuji to proto, že ta prevence očkováním, když už někdo chce se očkovat, tak zaočkuje svoje děti a na sebe a na své rodiče vlastně nemyslí a to je špatně.
To znamená, že vlastně záleží také na tom imunitním systému, jak se dokáže popasovat, tedy i kdyby se na něj přisálo tedy to infikované klíště, rozumím tomu dobře.
Ano, přesně tak. U někoho to skončí chřipce podobnými příznaky a u někoho, ale to skutečně nedokážeme v daný moment úplně přesně předvídat u koho, protože nám končí pacienti mladí v nerizikovém věku na jednotce intenzivní péče, takže úplně se na to spolehnout nemůžeme. Já jsem mladší, funguje mi dobře imunita, nebudu mít jakoby trvalé následky nebo dlouhodobé následky. Ale jednoznačným rizikovým faktorem je věk a jak jste správně řekla, s tím související imunitní výkonnost imunitního systému, protože s věkem nám imunitní systém stárne a jeho schopnost bojovat proti infekčním patogenům se snižuje. A současně to může být i mladší člověk, který má nějakou poruchu imunity. Takže v tomto ohledu skutečně porucha imunity není kontraindikace, například vakcinace. Naopak ty lidé by se měli chránit, protože když získají tu nákazu, tak potom to může probíhat velmi špatně.
Mm-hmm. Jak dlouho takové klíště musí být přisáté, aby nás mohlo infikovat? Přece jenom často asi kladená otázka lékařům, ale já jsem si, pane doktore, to klíště téměř okamžitě odstranila.
Ano, to je velmi důležitá otázka. U limské boreliozy, které bylo v loni u nás kolem 4000 případů a zase na druhou stranu máme možnost velmi účinné antibiotické léčby proti borelioze, tak na klíšťovou encefalitidu ta léčba bohužel není, tak tam vlastně dochází k přenosu toho původce u boreliozy, teda bych to úplně dokončil, abych to úplně nesmíchal, aby to bylo srozumitelné, ta moje odpověď. Tak u boreliozy to klíště by mělo být přisáté 24 hodin. Uvádí se některé zdroje 17, nicméně je to poměrně dostatečná dlouhá doba, abychom to klíště našli a odstranili. Druhá věc je ta, že jsme si řekli, že některé ty klíšťata nemusíme včas najít, že to je ta malinká ta nymfa, nebo to klíště se nám přisáje v místě, kde skutečně nedohledne člověk. A u starších lidí je problémy v tom, že to klíště může být tak malinkaté, že bez brýlí v podstatě to neidentifikují, to vypadá jako znamínko. A bohužel teda, musím říct, u klíšťové encefalitidy stačí ta doba přisátí mnohem kratší a to je přibližně 2 hodiny. Takže když je někdo na houbách déle než 2 hodiny a i vrátí se z té přírody a hned si zkontroluje tělo nebo někdo mu, partner mu zkontroluje tělo a to klíště najdou a odstraní ho, tak už může být pozdě.
Pane docente, pojďme teď zmínit, když tedy budu mít někde přisáté klíště, které si odstraním, řekněme třeba okamžitě, mám se hned odebrat k lékaři na vyšetření, jestli náhodou klíště nebylo infikované, nebo snad bych měla někam poslat to klíště na vyšetření?
No, v podstatě ani jedno, ani druhé, dá se říct. Totiž kdyby došlo k přenosu nákazy z toho klištěte na člověka, tak než je to reflektováno, se to odrazí v nějakých laboratorních změnách v naší krvi, tak to trvá nějakou dobu. Takže zase úplně bych nečekal s klišťovou encefalitou velmi dlouhou dobu, ale rozhodně jako ten den nebo další den to krvní vyšetření nepřinese vůbec žádný pozitivní výsledek, i kdyby k nákaze došlo. Takže u té klišťové encefalitidy to může ten pacient odložit, dejme tomu, za týden, za dva. A u limské boreliozy tam se čeká ještě déle, tam se doporučuje počkat až nějakých 4 až 6 týdnů, protože až potom nastanou ty změny, které se dají detekovat v té krvi. A ještě pořád je čas na tu antibiotickou léčbu. Samozřejmě, pokud by se do té doby objevila u boreliozy ta typická taková skvrna, která ale upozorňuje, to není takové malinkaté zarudnutí kolem přisátého klištěte, to musí být skutečně mít to větší průměr než několik centimetrů a velmi často je ten periferní lem větší než barva té skvrny uprostřed a ještě to trošku mění svůj tvar, svoji polohu. Takže vlastně tato skvrna na kůži je indikací k zahájení, která je velmi typická, tak je indikací k zahájení antibiotické léčby sama o sobě a ani se nemusí dělat laboratorní vyšetření. Takže pokud je o laboratoř, pokud se neobjeví ta skvrna do 4 až 6 týdnů, tak se odebere krev, ale pokud by se objevila, tak se zahájí automaticky antibiotická léčba.
Jaké příznaky tedy člověka zavedou k lékaři?
No, ty příznaky, když se vrátíme teda ke klišťové encefalitě, protože u boreliozy jsme to v podstatě teďka tak lehce zmínili, tak u klišťové encefalitidy to začíná jako takové pouplynutí té inkubační doby, jako takové v podstatě chřipce podobná nemoc, onemocnění, takže velmi často se stává, že takhle, i když ten pacient navštíví lékaře, tak je to uzavřeno jako víróza, nějaká běžná, respirační a někdy dokonce ten pacient dostane antibiotika, protože ten lékař se asi bojí nějakých bakteriálních komplikací, aby to na to nenasedli. Ono, ať už s léčbou, nebo s těmi antibiotiky, nebo bez léčby, tak ono to ustoupí spontánně, nastává období klidu po té první fáze a u někoho to tím skončí. Ale bohužel u nemalé části teda nakažených u nás dochází k tomu, že se vyvine ta druhá fáze, kdy ten virus prochází tou bariérou mezi krví a centrálním nervovým systémem a dochází tam potom k velmi těžkému, nebo může dojít k velmi těžkému postižení vlastně těch nervových buněk centrálního nervového systému a potom ten následek je už jenom otázkou štěstí a náhody, kdy vlastně k tomu zánětu dojde. Když je postižené zrakové centrum, tak může nastat slepota, hluchota, obrna končetin a podobně, takže velmi závažné stavy. A bohužel proti tomuto viru do dnešní doby medicína nemá specifický lék, takže v podstatě, když je pacient hospitalizován na jednotce intenzivní péče, tak vlastně se řeší ty příznaky, které ten virus způsobuje, ta nemoc, jako otok mozku, nebo rehydratuje se samozřejmě pacient, tlumí se horečka, dávají se léky proti křečím, ale skutečně lék, který by ten virus dostal z těla a zabránil jeho dalšímu škodění v tom lidském organismu, nemáme. Takže se stane, že člověk ráno vstane, někdy on si tu chřipkovou fázi neuvědomí, takže ráno vstane a najednou se mu má třes konečku prstu nebo dvojité vidění, s tím se dostaví ke svému praktickému lékaři, ten se ho vyptá na tu anamnézu, přisátí klištěte, ale i kdyby nebyla, tak z jistých okolností ho může odeslat dál k hospitalizaci a tam zjistí, potvrdí tu diagnózu klišťové encefalitidy a pacient skončí vlastně na jednotce intenzivní péče a vrátí se z ní domů v mnohem horším stavu, než do té nemocnici dorazil na začátku.
Je důležité, do jaké části těla to klíště se přisaje, jestli ho máme třeba v hlavě, když někdy ležíme v trávě, opalujeme se, anebo když třeba sbíráme ty houby a máme to klíště třeba někde u kotníku?
Ve své podstatě je to jedno, protože to klíště vpraví virus do krvního oběhu a ten virus vlastně takzvaně diseminuje, to dochází k rozsevu toho viru po celém těle a on se touto cestou dostávají do toho centrálního nervového systému, nedochází tam k přímému proniknutí z místa toho sání, jak si přes lebku, že by se dostal do mozku. Nicméně, když je to klíště přisáto ve vlasech, tak je to trošku zákeřnější v tom, že se to hůř hledá. Takže v tomhle vlastně je to určitá taková komplikace, nepřímá, a i proto je dobré, když zejména děti, ale klidně dospělí, když nosí v přírodě pokrývku hlavy.
Stále si na frekvencích regionu povídám s docentem doktorem Rastislavem Maďarem, epidemiologem, o klíšťové encefalitidě. My jsme už zmínili, že vlastně u nás je ten výskyt klíšťat v Evropě jeden z nejvyšších. Možná bychom také měli zmínit, jak je na tom Středočeský kraj a Praha. Přeci jenom pro naše posluchače vysíláme.
No, moc válně na tom není teda moc dobře. Skutečně, kdybychom si to vzali i v porovnání s Evropou, tak je tady ten výskyt jeden z nejvyšších vůbec v celé Evropě. Původně byly takové ohniska, klíšťové encefalitidy můžeme říct, byly v jižních Čechách a v Jeseníkách na Opavsku. A teď už se nám to posunulo z těch jižních Čech i na směr na Vysočinu, jakoby na východ, a současně to šlo nahoru přes Středočeský kraj a Prahu, které už patří k tomu bohužel nejhoršímu, co u nás máme s nejvyšším výskytem, až do severozápadních Čech, do Ústeckého kraje. A v loňském roce se k tomu přidal takový skokan roku i Pardubický kraj. Takže na druhou stranu musíme si říct, že klíšťová encefalitida se vyskytuje skutečně už ve všech krajích České republiky, už to není zdaleka tak, jak to bývalo, ale někde je víc případů hlášených, někde míň. Klišťata se posouvají čím dál blíž k člověku, takže příští rok to zase může být jinak. Já už jsem zmínil na začátku, že my přehled o tom, kde přesně ohnisko nákazy je, nemáme, protože ty klišťata se musí takzvaně vlajkovat a oni se vyskytují v ohnisku. To znamená, že je to plocha velikosti fotbalového hřiště, kde ty klišťata s virem jsou. A potom vedle je další jakoby fotbalové hřiště, kde nejsou a zase jsou. A to je asi podle toho, jak to roznáší na náhodu ta divoká zvěř, jak jsme si to zmínili. Takže v podstatě člověk se musí chránit bez ohledu na to, jestli vstupuje do městského parku, kde už taky jsou ty nákazy přenášené klišťaty, ale už je má spousta lidí na zahradách, v místech, a to je velká zákeřnost, že vlastně oni se dostali do míst, kde nikdy v minulosti nebyli. Takže člověk, zejména ten jakoby padesátník a starší, který je rizikový z hlediska hůř fungující imunity, vlastně dělá celý svůj život to stejné. On houbaří na stejných místech, má takové ty svoje oblíbené místečka, rybaří na stejných místech, chalupu, zahrádku má stejné místě a on vlastně nic nezměnil, takže on najednou nevnímá to, že ty klíšťata se tam dostaly a že by měl udělat něco, co nikdy v životě neudělal. To znamená přistoupit k té prevenci navíc.
Jak mám, pane docente, rozumět tomu, když se říká, že vlastně stupnice čísla 10 je právě teď momentálně, co se týká klíšťat?
No, to je skvělá pomoc Českého hydrometeorologického ústavu ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, který udělal takový 6letý projekt na vybrané lokalitě Habrové, tady někde ve středních Čechách, a sledoval, jak se chovají klíšťata, protože oni, když jsou výborné podmínky k aktivitě klíšťat, a to je tak kolem od těch 7 do 25, oni nemají rád úplně sucho a úplně velké horko, tak ty klíšťata, když chtějí sát krev, že jsou velmi aktivní, tak jdou nahoru po té přízemní vegetaci, takže se vyskytují, když nejsou příznivé podmínky, tak jsou spíš na spodu, ta ukořenu někde se schovávají, a když jsou velmi příznivé, tak vystoupají do nějaké výšky 60-70, dejme tomu centimetru, někdy výš, a číhají, natahují se a čekají na tu svoji v uvozovkách oběť, na které chtějí sát krev. A kolegové byli schopni porovnáváním těch meteorologických podmínek, hlavně teplota, vlhkost a sledováním těch klíšťat v té dané lokalitě, byli schopni vytvořit takzvané rizikové stupně, které dokážou teďka podle předpovědí aplikovat na předpověď aktivity klíšťat, a s tím je spojeno určité preventivní doporučení. To znamená, od toho zkontrolujte si tělo po návratu, když je ta aktivita klíšťat poměrně nízká, až přes použijte repelent, nevstupujte do houští, jo, ty střední stupně, nesedejte a nelehejte si do tráví vůbec, až po 10, což teď máme vysokou aktivitu klíšťat, která říká, pokud jste v přírodě, zůstaňte na zpevněných silnicích, ne na asfaltových, ale na zpevněných, a vůbec nevstupujte do vegetace, protože aktivita klíšťat je velmi vysoká a může to způsobit to, že onemocníte, pokud nejste chráněni očkováním. A například v loňském roce, to byl nejhorší rok od roku 2011, tak to celý rok to v podstatě vypadalo celkem dobře, až nastal říjen, kdy byla skvělá hubařská sezona a tím pádem se spousta neočkovaných lidí potkávala v lese s klišťaty, které měly vysokou aktivitu. A najednou to byl jeden ze dvou nejhorších říjnů za posledních 10 let a těch případů vlastně dramaticky přibylo. Takže jedná se jenom o tom, že pokud člověk vstupuje do rizikového ohniska nákazy, měl by se chránit všemi možnými způsoby. A bohužel ty nespecifické, co jsme si zmínili teď jako repelent, oblečení, nestačí, protože to klíště má půl vteřinky na to ani ne, aby se zachytilo, to znamená, zachytí se oblečení a podleze rukáv nebo kalhoty, s repelentem nepřijde do kontaktu a poměrně dlouho putuje do těla, než si najde nějakou vhodnou lokalitu, a i proto ho někdy najdeme pod spodním prádlem.
To znamená, že když půjdeme do lesa na houby, a i když bude teda pěkně, příjemně, měli bychom nosit gumáky?
No, já vím, že to není úplně jakoby ideální. Pokud ne gumáky, tak se určitě dají použít dlouhé kalhoty a s tím, že se ponožky se vyrolují na spodní, přes spodní okraj kalhot a že si vlastně člověk nebude sedat do trávy nebo lehat do trávy a že se pokusí myslet na to, že to kliště se může zachytit na oblečení a vyšplhat se tam, kde už to oblečení není, takže si můžou nastříkat určitými druhy repelentů i oblečení, například impregnovat takzvané oblečení, takže tohle jsou všechno možnosti. To, že si člověk má prohlídnout to tělo, jak jsme říkali, po návratu, to je nezastupitelné a samozřejmě nezastupitelná je specifická prevence očkování.
Ještě chvíli si v dopoledním regionu budu povídat s docentem doktorem Rastislavem Maďarem, epidemiologem o klíšťové encefalitidě. Možná jsme teď mnohým promluvili, pane docente, do duše. Když tedy bychom se teď rozhodli pro očkování proti klíšťové encefalitidě, je proto vhodný čas? Přeci jenom už máme tedy aktivitu klíšťat na stupnici číslo 10, takže na té nejvyšší. Není pozdě na očkování?
Není pozdě, očkuje se celý rok, takže i teď. A jenom si musíme říct, že imunita nastupuje, ta vysoká imunita nastupuje až po druhé dávce a ta se aplikuje v rozmezí 2 týdnů až 3 měsíců. Takže dejme tomu, kdyby někdo najednou se rozhodl, že jede někam do přírody na splav nebo na kempování, případně dítě do školy v přírodě, tak je lepší, když se to řeší skutečně ideálně ten měsíc předem, alespoň. Nicméně lepší i pozdní řešení než vůbec žádné, samozřejmě. A já teda upřímně doufám, že někomu do duše promluvíme, protože my o klišťatech už pár let různě v médiích i tady na této půdě si povídáme a bohužel to procento těch proočkovaných lidí je tak nízké, že potom u nás vidíme stovky velmi závažně postižených lidí. Já si vždycky každý rok říkám, bože můj, teď k tomu vůbec nemuselo dojít. To je taková škoda, že si takto vlastně ohrozí svůj život a i když to vlastně zvládnou a neskončí to úmrtím, tak ta kvalita života je naprosto někde jinde, než byla do té doby a ti lidé, a to jsem slyšel například mnoho pacientů z různých částí republiky, dokonce i z cizích zemí, že nesnáší toho člověka, co se z nich stal po prodělané nemoci.
Co to s takovým člověkem vlastně potom udělá? Vy jste říkal, že ten člověk se vyléčí, ale ne úplně, tak jaké příznaky potom může mít?
Samozřejmě se může, pokud má štěstí, tak se může vyléčit úplně, ale taky nemusí, protože my víme, že u těch, kteří trpí relativně méně závažnými následky, jako například dětská populace, kde je ten imunitní systém silnější, tak mohou být poruchy paměti, poruchy koncentrace, chronické bolesti hlavy, nespavost, takže dítěti se zhorší prospěch ve škole. Nicméně o život se hraje v těch vyšších věkových kategoriích většinou a to je ten věk střední, od těch 35, jak jsme si zmínili, bylo to vidět právě v loňském roce velmi, až po ten věk 50 let a vyšší, a zejména ten seniorský věk na těch 65, tak tam rozhodně to může člověka skutečně invalidizovat a bohužel jsou známé ty smrtelné případy z České republiky velmi pravidelně za několik týdnů, takže člověk může skončit až na livadním vozíku, ztratit zrak, sluch nebo mít velmi těžké psychické problémy, které vyžadují vlastně až dlouhodobou ústavní léčbu a až po to nejzávažnější.
Z vašeho pohledu, pane docente, proč si myslíte, že se lidé nechtějí nechat naočkovat proti klíšťové encefalitidě? Přináší vakcinace třeba nějaké negativní účinky?
Taková ta analýza by asi byla multifaktoriální, že je tam mnoho různých okolností, které za to můžou. Jedna věc je, že lidé o klíšťatech a klíšťové encefalitidě ví. Druhá věc je, že to odkládají to očkování tak dlouhou dobu, až nakonec dřív onemocní, což je potom obrovská škoda. Dalším faktorem je to, že možná někdy chybí jaksi aktivní doporučení praktického lékaře, když ten senior si přijde po léky a ten praktický lékař ví, že se pohybuje v přírodě, tak mu říct, já bych vám rozhodně ho nenutit, jenom mu to připomenout, že je ta možnost a že by mu to doporučil. A ať si to zváží, protože myslím si, že se to těm mnoha lidem nespojí. I vzhledem k tomu, že vlastně oni nemusí jezdit do nových oblastí, jak jsme si zmínili, že vlastně dělají to stejné.
Oni klíšťata přijedou za ním.
Přijdou za ním, přesně tak. A spousta lidí si to neuvědomuje a bohužel jsou i známé smrtelné případy z místa svého trvalého bydliště. Takže to vůbec není legrace. Druhá věc je, že někteří lidé se možná skutečně bojí těch nežádoucích účinků, ale já bych byl velmi rád, aby se očkovali lidé, pokud nás vaši posluchači slyší, tak se očkovali hlavně u svého praktického lékaře, který je ta první volba, Potom jsou i specializované očkovací centra, ale ty se většinou věnují komplikovaným případům. Tam jenom pokud teda ordinační doba praktického lékaře člověku nevyhovuje, tak může do těch specializovaných center. Nicméně, pokud chceme zásadně zvýšit proočkovanost v České republice nad úroveň těch nějakých 24%, tak těch pár desítek očkovacích center to nespasí, které jsou navíc často přetížené. To musí být i tisíce praktických lékařů, kteří trošku se budou angažovat. A ať už sestřička nebo lékař dají dobře míněnou radu tomu člověku, který patří do rizikové skupiny. Ale v podstatě očkovat se může kdokoliv. Každý člověk, včetně dětí starších 12 měsíců věku, pokud se pohybují v přírodě, kde může dojít k přenosu nákazy.
Jak dlouho trvá vlastně ta účinnost té vakcíny?
No po těch dvou dávkách, a musíme si říct, že teda dnes už na očkování proti klíšťové encefalitidě přispívají všechny zdravotní pojišťovny nějakou částkou, takže když to člověk hezky rozloží, tak v podstatě ani to není taková finanční investice. A po těch dvou dávkách se dává třetí většinou zhruba za rok a první přeočkování u všech po třech letech a potom je to jedna dávka jenom za 3 až 5 let podle toho, jaký věk a jaká vakcína z těch dvou existujících se použila.
Pojďme ještě také, pane docente, zmínit, jakým způsobem bychom měli postupovat, když si tedy vyndáme klíště. Pokud tedy nezafungovalo ani naše oblečení, ani tedy repelenty a očkovaní nejsme, a nebo možná i očkovaní jsme, stejně to klíště pochopitelně vyndáme. Tak panují různé mýty ohledně tedy vyndávání, správného vyndávání klíště. Dřív se říkalo, že se klíště musí takzvaně utopit, aby tedy jako jsme ho udusili, takže nějakým olejem, a potom proti směru hodinových ručiček hezky vytočit. To už ale dnes neplatí.
To neplatí. Ono v podstatě to byl trochu takový výmysl, protože to nedává logiku. Klíště nemá to kousací ústrojí ve tvaru jakoby závitu spirály, takže ať už by se točilo jiným nebo druhým směrem, tak to skutečně...
Kouše jako člověk.
No. Takže v podstatě úplně nejjednodušší, a skutečně to není žádná věda, to klíště podebrat, na to v lékárně k dostání spousta takových jednoduchých plastových věciček různého tvaru, od karet přes různé takové jakoby záhlé, prodloužené, něco vypadá to trošku jako šroubovák. To se podebere, se to klíště co nejblíže k povrchu kůže, a kolmu na povrch kůže se pomalinku vytáhne to kůže, tak ono to chvilku se drží, potom hezky povolí a až následně se to místo potom přisátí dezinfikuje, ne předtím, aby nedocházelo k vlastně usmrtění klíštěte a vlastně nějaké ty křeče mohou pomoci k tomu, že ten virus se ještě ve větší koncentraci dostane do krve. Pokud je to malinkatá nymfička, ta se podebrat často dobře nedá, protože ta je skutečně milimetrová, ale zase na ní stačí vatový tampon namydlený, navlhčený s vodou a jenom se ten tampon na ní přiloží a bez velkého tlaku se vykývá i s tím tamponem, takže doprava doleva se na ní tlačí jemně a ona se skutečně potom uvolní a opět to místo přisátí klíštěte se vydezinfikuje.
Takže vydezinfikovat v každém případě a pak už jenom čekat a říkat si, doufejme, že jsme na tom imunitně dobře a že se s tím naše tělo popasuje.
No, sledovat případně tu skvrnu, jestli se neobjeví, možná případně si zajít potom následně na ty protilátky, protože i ta malinkatá nymfa může přenést obě ty nemoci, o kterých se bavíme, ty nejčastější klišťaty přenášené u nás. A u klišťové encefalitidy skutečně nezbývá jenom doufat, pokud člověk nebyl preventivně očkovaný, a následně teda samozřejmě myslet na to, že tato možnost specifické ochrany dobře prověřená existuje a skutečně na základě těch milionů aplikovaných dávek ve světě u nás můžeme konstatovat, že není nutné se bát nežádoucí reakci.
Já vám moc děkuji za spoustu užitečných informací, které jste nabídl našim posluchačům k dnešnímu tématu klíšťová encefalitida. Mým hostem byl docent doktor Rastislav Maďar, epidemiolog, člen Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu a předseda Koalice pro podporu očkování. Mějte se krásně, někdy příště na regionu naslyšenou.
Děkuji, hezký den.